Ang artikulong ito ay pag-aaralan sa Linggo ng Abril 27 hanggang Mayo 3. Maghanda para sa mga hamon pagkatapos ng bautismo. Temang teksto. Manatili nawa sa iyong mga daan ang mga paako. Awit 17:5. Awit bilang 99. Ang ating buong kapatiran. Matututuhan. Kung paano makakapaghanda ang mga Kristiyano para sa mga posibleng hamon pagkatapos ng bautismo nila.
Para po 1 at 2, tanong. Ano ang mga pwede nating gawin para mapaghandaan ang mga hamon pagkatapos ng bautismo? Ilarawan.
Alam nating makakaranas tayo ng mga problema habang nabubuhay tayo sa mundo ni Satanas. Sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya sa Mateo 18:7, magkakaroon talaga ng mga dahilan ng pagkatisod. Kaya mapapaharap tayo sa mga problemang posibleng magpahina ng pananampalataya natin. Halimbawa, baka matisod tayo dahil sa mga kapatid. Pero pwede natin paghandaan ang mga hamong iyan para makapanatili pa rin tayong malapit kay Jehova. Kagaya iyan ang paghahanda para sa mga sakuna. Lagi tayong pinapaalalahanan na gawin iyan. Paano ba tayo naghahanda? Inaalam muna natin kung anong mga sakuna ang pwede mangyari sa lugar natin. Lalo nang mahalagang gawin iyan kapag bago lang tayo sa isang lugar. Pagkatapos, nagpaplano tayo at naghahanda para sa bawat sakuna. Pwede rin nating alamin ang mga posibleng mapaharap sa atin pagkatapos ng bautismo at paghandaan ng mga iyon. Tutulong iyan para alam natin ang gagawin sa bawat sitwasyon at hindi maapektuhan ang kaugnayan natin kay Jehova. Pag-usapan natin ang tatlong posibleng hamon at kung paano natin mapaghahandaan ang mga iyon.
Ayon sa Talababa, kahit mga bagong bautisado ang binabanggit sa artikulong ito, makikinabang tayong lahat sa impormasyong tinatalakay dito.
Nasaktan ka ng isang kapatid.
Para po 3, tanong. Anong hamon ang pwedeng mapaharap sa atin sa kongregasyon?
Naaalala mo pa ba noong una kang dumalo at makita mo ang pag-ibig ng mga kapatid sa isa't isa? Siguradong nakatulong iyon para makumbinsi kang nahanap mo na ang katotohanan. Yan din ang naranasan ni Blanca. Pero pagkatapos niyang mabautismuhan, may nangyaring hindi niya inaasahan. Ikinuwento niya. Nasaktan ako sa pagtrato sa akin ng isang sister. Napansin ko rin na may mga negatibo siyang sinasabi tungkol sa mga kapatid. Hindi ako makapaniwala na magagawa iyon ng isang kapatid kasi alam kong sinisikap ng mga saksi ni Jehova na maging mabait at mapagpayapa. Totoo, nagsisikap ang mga kapatid na magpakita ng magagandang katangian pero hindi pa rin sila perpekto. Kaya posible talagang may magawa o masabi ang isang kapatid na makasakit sa iyo. Nakakalungkot, may ilan na huminto sa paglilingkod kay Jehova dahil dyan.
Para po 4, tanong. Ano ang pwede mong gawin ngayon para kapag may kapatid na nakasakit sa iyo, hindi maapektuhan ang kaugnayan mo kay Jehova?
Ano ang pwede mong gawin ngayon para kapag may kapatid na nakasakit sa iyo, hindi maapektuhan ang kaugnayan mo kay Jehova? Laging ipakita ang mga katangiang sinasabi sa Efeso 4:32. Mababasa dyan.
Maging mabait kayo sa isa't isa at tunay na mapagmalasakit, at lubusan ninyong patawarin ang isa't isa, kung paanong ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay lubusan ding nagpatawad sa inyo.
Kung sisikapin mo maging mabait at mapagmalasakit, maiiwasan mo ang mga di pagkakaunawaan sa mga kapatid. Ngayon pa lang, pwede ka na magpasya na magpatawad kapag may nagawang mali sa'yo ang iba. Paano mo magagawa yan? Pag-isipan kung gaano ka kadalas humingi ng tawad kay Jehova at kung gaano siya kahandang patawarin ka. Kung pag-iisipan mo kung gaano kabait si Jehova sa pagkapatawad sa iyo, magiging mas madali para sa iyo na patawarin din ang iba.
Para po 5, tanong. Anong prinsipyo sa Biblia ang makakatulong sa atin kapag may nakasakit sa atin? Mababasa sa Kawikaan 19:11.
Ang kaunawaan ng tao ang pumitigil sa kanya ng magalit agad, at nagiging kapuri-puri siya kapag pinalalampas niya ang pagkakamali.
Sinasabi sa Biblia na tutulong ang kaunawaan para hindi tayo magalit agad kapag nasaktan tayo ng iba. Nakatulong iyan kay Rima na ilang taon pa lang nabautisado. Sinabi niya, kapag nasaktan ako ng isang kapatid o hindi ko nagustuhan ang ginawa niya, tinatandaan ko ang Kawikaan 19:11. Pinag-iisipan ko ang kalagayan at kinalakhan niya at sinusubukan kong unawain kung bakit niya nagawa iyon. Sinisikap ko ring makasama siya sa ministeryo. Dahil dyan, mas nakikilala ko pa siya. Magandang payo iyan. Ngayon pa lang, pwede mo nang mas kilalanin pa ang mga kapatid. Tutulong iyan para maging mas madali sa iyo na patawarin sila kung may magawa silang nakakasakit sa iyo.
Ayon sa talababa, kapag may kaunawaan ng isang tao, naiintindihan niya kung bakit sinabi o ginawa ng iba ang isang bagay. Mga larawan para sa Parapo 5. Sa unang larawan, makikita ang isang brother na nasaktan sa paraan ng pagsasalita sa kanya ng isa pang brother habang may ginagawa silang maintenance sa labas ng Kingdom Hall. Sa sumunod na larawan, nagbabahay-bahay ang brother na iyon kasama ng brother na nakasakit sa kanya. Ayon sa caption, kung may di pagkakaunawaan kayo ng isang kapatid, sikaping makasama siya sa ministeryo. Para po 6, tanong. Ano ang pwede nating gawin para maging mas malapit tayo sa mga kapatid?
Ano ang pwede mong gawin para maging mas malapit ka sa mga kapatid? Habang mas nakikilala mo ang mga kapatid, sikaping mag-focus sa magagandang katangian nila. Ginawa iyan ni Mark, isang brother na bago pa lang nabautismohan. Nung mas nakakasama na niya ang mga kakongregasyon niya, mas napansin niya ang mga kahinaan nila. Sinabi niya, naisip ko na nakapokus na pala ako sa maliliit nilang pagkakamali, pero walang-wala iyon sa kasamaang ginagawa ng mga tao sa mundo. Hindi makakatulong kung iisip-isipin ko ang mga kahinaan ng mga kapatid, kaya nag-focus ako sa magagandang katangian nila. Kung gagawin mo rin iyan, magiging mas malapit ka sa mga kapatid. Hinahanap-hanap mo ang mga iniwan mo na.
Para po 7, tanong. Bakit posibleng hanap-hanapin natin ang mga iniwan na natin?
Noong malaman mo ang katotohanan, siguradong gustong-gusto mong iwan ang sandibutan ni Satanas. Baka naisip mo, hinding-hindi na ako babalik doon. Pero noong may problema ka na, baka naalala mo ang mga iniwan mo para mapaglingkuran si Jehovah. Baka hinanap-hanap mo pa nga ang mga iyon. Halimbawa, may mga kapatid na iniwan ang magandang trabaho nila kasi nauubos doon ang oras nila. Iniwasan naman ng iba ng malalapit nilang kaibigan nung mag-aral sila ng Biblia. Inihinto naman ng ilan ang isang maling gawain na gustong-gusto nila noon pero ayaw ni Jehovah. Siguradong malulungkot si Jehovah kung mapapalayo sa kanya ang isang Kristiyano dahil binalikan niya mga bagay na iniwanan niya noon. Ano ang pwede mong gawin para hindi yan mangyari sa'yo?
Para po 8, tanong. Ano ang matututuhan natin kina Abraham at Sarah?
Mababasa sa Biblia ang halimbawa ng mga tao na may mga iniwan din para makapaglingkod kay Jehovah. Posible kaya na hinanap-hanap nila ang mga iniwan nila? Tingnan natin ang halimbawa ni na Abraham at Sarah. Para masunod si Jehovah, iniwan nila ang magandang lungsod ng Ur at tumira sa mga tolda. Posibleng naiisip nila paminsan-minsan ang komportabling buhay nila noon sa Ur. Pero kung patuloy nilang iniisip na sana makabalik sila sa dati nilang buhay, baka matukso silang bumalik sa lungsod na iyon. Pero imbis na gawin iyan, nag-focus sila sa mga pangako ni Jehovah sa hinaharap. Hebreo 11:15 at 16.
Para po 9, tanong. Ano ang tingin ni Apostol Pablo sa mga bagay na iniwan niya?
May mga bagay na iniwan si Apostol Pablo para makapaglingkod kay Jehovah. Bago siya maging Kristiyano, pinag-aralan niya ang kautusan ng mga Hudyo mula sa kilalang gurong si Gamaliel. Pwede sanang magkaroon ng prominente posisyon si Pablo sa Hudaismo, pero iniwan niya ang lahat ng iyan nang tanggapin niya ang mabuting balita. Naging madali ba ang buhay niya pagkatapos niyan? Hindi. Nakaranas siya ng pananakit, pagkabilanggo, at di magandang pagtrato mula sa mga Hudyo. Kung nag-focus siya sa hirap na dinanas niya at kinumpara iyon sa buhay niya noon, baka maisip niyang mas mabuti pang hindi na lang siya naging Kristiyano. Pero hindi niya ginawa iyan. Nag-focus siya sa pribilehiyo niyang maging tagasunod ni Kristo Jesus at sa napakaganda niyang pag-asa sa hinaharap. Para kay Pablo, di mapapantayan ang mga sakripisyong ginawa niya ang mga pagpapalang iyan.
Mababasa sa Filipos 3:7 at 8.
Pero dahil sa Kristo, itinuring kong walang halaga ang mga bagay na napakahalaga noon sa akin. Higit pa riyan, itinuring ko ring walang halaga ang lahat ng bagay dahil sa nakahihigit na halaga ng kaalaman tungkol kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Alang-alang sa Kanya, tinalikuran ko ang lahat ng bagay at itinuring na basura ang mga iyon para makuha ang pabor ni Kristo.
Sa talata 13,
mga kapatid, hindi ko iniisip na nakuha ko na iyon, pero ito ang tiyak. Hindi ko na inaalaala ang mga bagay na nasa likuran at buong lakas akong tumatakbo para sa mga bagay na nasa unahan.
Para po 10, tanong. Ano ang dapat na lagi nating pag-isipan?
Ano ang aral? Kung naiisip mo ang mga iniwan mo noon para maging Kristiyano, alalahanin din kung bakit mo tinalikuran ang mga iyon. Ikumpara ang mga iniwan mo sa mga pagpapalang mayroon ka ngayon. Halimbawa, kaibigan mo ang kataas-taasan ng buong universo. Marami kang kapatid sa espiritual na nagmamahal sa iyo.
Mababasa sa Marcos 10:29-30.
Sinabi ni Jesus,
"Sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng umiwan sa kanilang bahay, mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae, ina, ama, mga anak o mga bukid, alang-alang sa akin at alang-alang sa mabuting balita, ay tatanggap ng 100 ulit sa panahong ito. Ng mga bahay, mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae, mga ina, mga anak at mga bukid, kasama ng mga pag-uusig at sa darating na sistema ay ng buhay na walang hanggan."
Napakaganda rin ang pag-asa mo sa hinaharap. Kung lagi mong pag-iisipan ang mga pagpapalang na tanggap mo mula noong maglingkod ka kay Jehovah, hindi mo na hahanap-hanapin ang mga bagay na iniwan mo na.
Mga larawan para sa parapo 10. Sa unang larawan, makikita ang dalawang sister na naglalakad habang may dalang cart. Nakita ng isa sa mga sister ang mga naglalaro ng soccer sa isang park at naalala niya noong naglalaro pa siya ng soccer bilang atleta bago maging saksi. Sa ikalawang larawan naman, habang nagka-cart witnessing, inalukan ng sister ding iyon ng brochure na Masayang Buhay Magpakailanman ang isang kabataang babaeng atleta. Description ng larawan. Habang nasa ministeryo, napansin ng isang sister ang isang sports team na naglalaro at naalala niya ang panahong atleta pa siya. Pagkatapos, nakapagpatotoo ang sister na iyon sa isang atleta na baka dati niyang ka-team. Ayon sa caption, "Imbis na isip-isipin ang mga iniwan mo na, maging masaya sa pribilehiyong makibahagi sa pangangaral." Para po 11, tanong, ano ang matututuhan natin kay Rosemary?
Tignan natin ang karanasan ng isang sister na si Rosemary. Nabautismuhan siya noong nasa 50s na siya. Anong nakatulong sa kanya nang hanap-hanapin niya ang mga bagay na iniwan niya noon? Ikinuwento niya, "Nung una, namiss kong magpasko kasi iyon ang panahon nagkakasama-sama kaming pamilya. Gustong gusto kong magbigay ng regalo sa mga mahal ko sa buhay. Natutuwa akong makitang masayang-masaya ang mga bata habang nakaupo sa palibot ng Christmas tree at nagbubukas ng mga regalo nila." Ano ang ginawa ni Rosemary? Sinabi niya, "Nakahanap ako ng paraan para hindi ko na mamiss ang Pasko. Bawat taon, pumipili ako ng isang araw para makasama ang pamilya ko, bigyan sila ng regalo at sabihin sa bawat isa sa kanila kung gaano ko sila kamahal." Ikinuwento rin ni Rosemary ang isa pang naging hamon sa kanya. "Noong maging saksi ako, iniwan ako ng matatagal ko ng kaibigan. Minsan, nalulungkot ako kasi namimiss ko sila." Ano ang nakatulong sa kanya? Sumama siya sa iba't ibang sister sa pangangaral. Sinabi niya, "Dahil doon, nagkaroon ako ng mga bagong kaibigan." Anong matututuhan mo sa kanya? Kapag namimiss mo ang isang bagay na gustong gusto mo noon pero iniwan mo na, pwede mong palitan iyon ng isang bagay na mabuti na ma-e-enjoy mo rin. Tandaan, mas maraming ibibigay sa iyo si Jehovah kaysa sa mga iniwan mo para sa kanya.
Ayon sa talababa, hindi lang ang mga kapatid na may inaaralan sa Biblia ang dapat tumulong sa mga nagba-Bible study at mga bagong bautisado na maramdamang welcome sila sa kongregasyon. Dapat iyang gawin ng lahat sa kongregasyon.
Iniwan ng iba si Jehovah.
Para po 12, tanong, anong sitwasyon ang posibleng mahirap tanggapin?
Noong maging saksi ka, siguradong napakasaya mo kasi hindi ka na bahagi ng sandibutan ni Satanas. Napapalibutan ka na rin ng mga taong nagtuturo ng katotohanan at nagsisikap na gumawa ng tama. Pero baka dumating ang panahon na makagawa ng kasalanan ang isang kapatid at posible pang maalis siya sa kongregasyon. Pansinin na naging epekto ng ganyang sitwasyon sa sister na si Samar. Sinabi niya, "Bago pa lang ako nabautismuhan noon nang malaman ko nakagawa ng malubang kasalanan ng isang elder at inalis siya sa kongregasyon. Muntik na talaga akong matisod noon. Hindi ako makapaniwalang magagawa ng isang elder na magkasala kay Jehovah at sa kongregasyon. Siyempre, Dapat talaga tayong magtiwala na mahal ng mga kapatid si Jehovah at gusto nilang manatiling tapat sa Kanya. Pero dapat pa rin tayong maging makatotohanan. Taon-taon, may ilan na naaalis sa kongregasyon. At mas mahirap tanggapin kung mangyari iyan sa isa na malapit sa atin o ginagalang natin.
Para po 13, tanong. Ano ang pwede nating gawin ngayon para hindi tayo matisod kung iwan ang isang malapit sa atin si Jehovah?
Ano ang pwede mong gawin ngayon para hindi ka matisod kung iwan ang isang malapit sa iyo si Jehovah? Patuloy na patibayin ang kaugnayan mo kay Jehovah. Tandaan na nagpasya kang paglingkuran si Jehovah anuman ang gawin ng iba. Kaya kahit sumasamba tayo bilang pamilya at bilang kongregasyon, kailangan pa rin natin ng regular na personal na pagbabasa ng Biblia at pananalangin.
Para po 14, tanong. Ano ang matututuhan natin kay Apostol Pedro?
May matututuhan din tayo sa ginawa ni Apostol Pedro noong marami sa mga alagad ang huminto sa pagsunod kay Jesus. Baka hindi rin naintindihan ni Pedro ang sinabi ni Jesus noong pagkakataong iyon. Pero pansinin ang sinabi ni Pedro sa Juan 6:66-68.
Mababasa dyan. Dahil dito, marami sa mga alagad niya ang bumalik sa mga bagay na dati nilang iniwan at hindi na sumunod sa kanya. Kaya sinabi ni Jesus sa 12 apostol, "Gusto rin ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino kami pupunta? Nasa iyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan."
Imbes na mag-focus sa ginawa ng iba, nag-focus siya sa mga katotohanang natutuhan niya kay Jesus. Dahil dyan, hindi huminto si Pedro sa paglilingkod. Ganyan din ang pwede nating gawin ngayon. Patuloy nating pahalagahan ang mga natutuhan natin at manatili tayong tapat kay Jehovah. Tandaan, anuman ang gawin ng iba, hindi niyan mababago ang mga katotohanang natutuhan natin mula sa organisasyon ni Jehovah. Ganito ang sinabi ni Samar na binanggit kanina. Lagi kong iniisip, kapag may ginawang mali ang isang tao, hindi ibig sabihin na ganoon na rin ang lahat ng kapatid o ang buong organisasyon. At anuman ang gawin ng iba, hindi nun mababago ang katotohanan na napakabuting Diyos ni Jehovah.
Para po 15, tanong. Ano ang matututuhan natin kay Emily?
Tingnan ang halimbawa ni Emily. Isang linggo pa lang siyang nabautismuhan nang iwan ng nanay niya ang pamilya nila at maalis sa kongregasyon. Sinabi ni Emily, "Hindi ko akalaing mangyayari iyon. Iyon ang pinakamatinding hamon na naranasan ko kasi namiss ko talaga siya." Anong nakatulong kay Emily? Sinabi niya, "Alam kong hindi ako nag-iisa. Napakalaking tulong sa akin ng papa ko. Nandyan din ang mga kapatid sa kongregasyon na para ko ng pamilya. Lahat tayo nakakaranas ng mga problema. Kaya napakahalagang maging malapit tayo sa mga kapatid para mapatibay natin ang isa't isa. Hindi mo na kailangan maghintay na magka-problema ka. Sikapin mo ng patibayin ang kaugnayan mo sa mga kapatid ngayon para anuman ang mangyari sa hinaharap, alam mong may mga kaibigan kang magpapatibay sa iyo."
Para po 16, tanong. Ano ang dapat nating tandaan?
Tandaan din na dinidisiplina ni Jehovah ang mga mahal niya. Gusto niyang makabalik sa kongregasyon ang lahat ng inalis. Kaya kung naalis sa kongregasyon ang isang malapit sa iyo, makakaasa kang gagawin ng mga elder ang lahat para tulungan siya makabalik kay Jehovah.
Larawan para sa para po 16. Dalawang elder na dumadalaw at nakikipag-usap sa isang lalaking inalis sa kongregasyon. May hawak na nakabukas na Biblia ang isang elder habang may ipinapakita naman ng isa pang elder sa brochure na manumbalik ka kay Jehovah. Description ng larawan. Dinadalaw ng dalawang elder ang isang lalaking inalis sa kongregasyon. Pinapatibay nila siya na manumbalik kay Jehovah. Ayon sa caption, kapag inalis sa kongregasyon ang isang malapit sa iyo, tandaan na gusto siyang tulungan ng mga elder na makabalik kay Jehovah. Para po 17, tanong. Saan tayo sigurado?
Natalakay natin ang ilang hamong pwedeng mapaharap sa atin pagkatapos ng bautismo. Baka maisip mong mahirap ang mga iyan pero hindi mo kailangan mag-alala. May magagawa ka na ngayon pa lang para mapaghandaan ang mga hamong iyan. Huwag mo rin kakalimutan na handa kang tulungan ng Diyos na Jehovah. Mula pa noon, tinutulungan ka na niya at patuloy niyang gagawin iyan magpakailanman. Lagi kanyang bibigyan ng lakas na harapin ang anumang hamon para hindi ka sumuko. Basta't umaasa ka sa tulong ni Jehovah, walang anumang problemang makakapaghiwalay sa iyo mula sa kanya. paano mo mapaghahandaan ang mga posibleng hamon na ito? Nasaktan ka ng isang kapatid. Hinahanap-hanap mo ang mga iniwan mo na. Isang malapit sa iyo ang inalis sa kongregasyon. Awit bilang 154. Ang pag-ibig ay hindi nabibigo. Katapusan ng artikulo.